gata o chemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-ni Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, el-ni Tată bun și sfânt.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători, a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Aceasta este cea de-a 14-a întâlnire în cadrul noului ciclu de emisiuni, organizate nu cu mult timp în urmă, pentru ziua de sâmbătă a fiecărui sfârșit de săptămână. La încheierea mesajului, care cu voia și ajutorul lui Dumnezeu va dura 30 de minute, am de gând să vă comunic adresa mea de e-mail. Vă sugerez astfel, mai dinainte, să vă pregătiți unelte de scris, pentru ca, spre sfârșitul emisiunii, să puteți să o notați. Am vorbit în mesajul precedent despre botez în contextul planului mântuirii în trei pași, așa cum mi-a plăcut mie să definesc acest mod de prezentare. Am avut o serie de mărturii cu privire la adevăratul botez ortodox, atât din scriptură cât și din tradiție. Dar pentru că nu am mai avut timpul disponibil, vreau să citez acum un ultim document care, așa cum o să auzim imediat, are, ascultați, însemnătate absolută pentru viața bisericii. Citatul este extras din cartea O exegeză a crezului ortodox, Florilegiu Patristic, și citatul spune așa: simbolul nicio-constantinopolitan are însemnătate absolută pentru viața bisericii. Nimeni nu poate deveni mădular al bisericii drept măritoarea lui Hristos dacă nu este botezat și taina botezului se administrează după rostirea simbolului de credință al bisericii sau crezul. Încheiat citatul. Iubiți ascultători, adică iubiți creștini, toți aceia care purtați nobilul nume de ortodox, Dumnezeu să ne ferească de păcatul neglijării învățăturilor Sfintei Scripturi și ale Sfintei Tradiții. Botezul autentic ortodox este cel stabilit de către simbolul nicio-constantinopolitan, care are nu numai o oarecare valoare, ci are însemnătate absolută pentru viața bisericii. Iar acesta este botezul care se administrează nu oricând și oricum, ci după rostirea simbolului de credință al bisericii. Orice botez dat cuiva care nu poate să rostească crezul nu este botez ortodox, ci este botez eretic, deoarece a încălcat porunca documentului cu valoare absolută în viața bisericii și anume simbolul nicio-constantinopolitan. Am făgăduit în încheierea emisiunii precedente că vom vorbi astăzi ceva și despre rolul nașului. Dar nu ne ocupăm aici de obiceiurile instaurate de oameni pe care toți aproape le practică, dar nu știu dacă cuiva i-ar trece prin cap să se intereseze ce spune și tradiția cea adevărată despre aceste obiceiuri. Noi prezentăm aici adevărata învățătură a Sfintei Tradiții Ortodoxe cu privire la rolul pe care îl joacă nașul la botez. Puțini, extrem de puțini, dacă chiar sunt, și cei care au cunoștință de rolul cel adevărat al nașului în actul botezului, așa cum a fost inițiat și stabilit de către părinții bisericii. În cartea Botezul în tradiția patristică de Constantin Voicu găsim un mare volum de cateheze traduse în limba română și care aparțin episcopului Teodor de Mopsuestia sau Teodor al Antiohiei din secolul IV. Iată ce găsim acolo cu privire la rolul nașului la botez. Citesc. Astfel, cel care dorea să se boteze trebuia să se prezinte însoțit de un garant, care garanta pentru seriozitatea intențiilor acestuia. Numele candidatului și al nașului era înscris apoi în registrul bisericii, catehumenul devenind din acest moment candidat la botez. Urmau apoi exorciștii care reconstituiau un fel de proces cu diavolul. Pentru aceasta îi se spunea: tu stai cu mâinile întinse în atitudinea celui ce se roagă și ții privirile îndreptate în jos și rămâi în această poziție pentru a atrage mila judecătorului. Iar după încheierea exorcismelor, candidații erau duși în fața episcopului spre a li se face cercetarea sau examinarea înainte de botez. Aici ei rosteau simbolul de credință și rugăciunea Tatăl nostru. Nașul, care a stat în spatele candidatului, pune pe capul acestuia o bucată de pânză de in, simbol al libertății la care este chemat, și îl ajută pe candidat să se ridice din genunchi, simbolizând prin aceasta ridicarea sa din vechea cădere. Candidatul la botez se cobora apoi în apa baptismală, iar săvârșitorul tainei, îmbrăcat în același veșmânt alb, punea mâna pe capul lui și zicea: botează-se în numele Tatălui, și îl afunda în apa botezului, și al Fiului îl afunda iarăși, și al Sfântului Duh îl afunda a treia oară. De fiecare dată, candidatul răspundea: amin. Urmează apoi la subsolul paginii 144 a cărții din care am luat acest citat un comentariu al traducătorului care spune așa: Teodor de Mopsuestia explică rolul nașului cu aceste cuvinte: pe bună dreptate este numit garant, deoarece pe mărturia lui cel ce vine la botez este vrednic de a fi botezat. Iubiți ascultători, acesta este adevăratul rol al nașului. Nașul nu ține candidatul în brațe și nu se leapădă de Satana în locul candidatului, ci candidatul vine pe picioarele lui, se leapădă de Satana cu gura lui, spune crezul cu gura lui și mărturisește cu gura lui că vrea să fie botezat. Iar nașul depune și el mărturia proprie cu privire la aceea că acest candidat la botez a făcut și în trecut cu tare lucruri bune, s-a pregătit, a fost creștin bun și merită botezul. Dragi ascultători, acum nu se mai poate scuza nimeni. E vorba despre cei care m-au auzit aceste mărturii ale Sfintei Tradiții Ortodoxe, nu se poate scuza nimeni că n-a știut care este adevăratul botez ortodox și cum stau lucrurile cu nașul. Botezul dat unei persoane care nu a rostit mai întâi crezul cu gura lui și despre care nașul nu poate să depună mărturie asupra felului în care l-a văzut că a trăit în ultima vreme, nu este botezul ortodox, ci este un botez fals. Acesta este un botez care a violat învățăturile Sfintei Scripturi și ale Sfintei Tradiții despre care am vorbit până aici. Cine are urechi de auzit, să audă. Ne îndreptăm acum spre tema emisiunii de astăzi. Și pentru că deja am vorbit despre pocăință în contextul mântuirii, haideți să rămânem în jurul acestui subiect și să-l lămurim. Luând aminte la felul cum ne vorbește Sfânta Scriptură despre aceasta, desprindem că pocăința este de două feluri. Am mai putea spune că ea se perfectează în două etape diferite, foarte distincte, ale vieții credinciosului. Și tocmai aici se află rădăcina confuziei care se face în ortodoxie cu privire la nașterea din nou. Aceste două etape ale pocăinței pe plan spiritual au un corespondent la legile biologiei din lumea noastră fizică în felul următor. În domeniul biologic vorbim despre două etape de existență din viața omului. Acestea sunt nașterea, iar a doua, creșterea. Nașterea este actul prin care o ființă nouă vine pe lume. Nașterea nu este un proces care durează tot restul vieții. Ea are loc la vremea ei hotărâtă de Dumnezeu și, chiar dacă în unele cazuri extreme durează mai multe ore, nașterea se încheie rezultând în aducerea pe lume a unei ființe noi care n-a fost niciodată în existență până atunci. Dar după ce ființa și-a făcut apariția, gata, procesul de naștere este încheiat. După aceea urmează cel de-al doilea proces, creșterea. Acesta este de acum un proces nou care începe de acolo de unde s-a terminat, s-a încheiat etapa de naștere. Nou-născutul se află de acum în brațele mamei și începe procesul creșterii sau al maturizării, care se continuă pe tot restul vieții. Ei bine, trebuie să înțelegem că, pe tărâm spiritual, lucrurile se perpetuează exact la fel. Există un proces de naștere pe tărâm spiritual, pe care Scriptura îl numește naștere de sus, la Ioan capitolul 3 cu versetul 3, sau baia nașterii celei de a doua, la Epistola lui Pavel către Tit, capitolul 3 cu versetul 5. Dar după aceea există și un proces de creștere a ființei duhovnicești nou născute, despre care citim la 1 Petru capitolul 2 cu versetul 2 astfel: ca niște prunci de curând născuți, să doriți laptele cel duhovnicesc și neprefăcut, ca prin el să creșteți spre mântuire. Aici, deci, le avem pe amândouă, și nașterea și creșterea. Numai că, dacă în lumea fizică vorbim despre două cuvinte deosebite între ele, adică naștere și creștere, în lumea spirituală vorbim foarte des despre amândouă folosind un singur cuvânt, adică pocăința. Pe tărâm spiritual, cuvântul pocăință este folosit foarte des, atât pentru naștere, cât și pentru creștere. Și pentru că termenul pocăință este folosit atât pentru nașterea din nou, prin convertire, cât și pentru creșterea celui nou născut, celui convertit, ortodoxia a trecut cu vederea prima însemnătate a pocăinței, adică a nașterii din nou. Mai exact spus, a trecut-o total sub tăcere. Și din pricina asta, deoarece nu se poate vorbi despre o ființă născută din nou ca fiu al lui Dumnezeu, cine să crească? Da, se vorbește foarte des despre pocăință în ortodoxia de azi, dar se vorbește despre pocăință ca despre un mijloc de mântuire a păcătosului prin faptele pocăinței, deci nu de naștere din nou. Însă, întreabă Dumnezeu prin gura prorocului Ieremia la 13:23, citez: poate oare să schimbe etiopianul pielea și leopardul petele sale? Așa și voi, puteți oare să faceți bine când sunteți deprinși la rău? Deci, poți tu să faci fapte bune dacă nu ești născut din nou, tu care ești deprins la rău? Ei bine, tocmai aici intervine nevoia nașterii de sus, fără de care, așa cum spune Mântuitorul la Ioan 3:3, nimeni nu poate să vadă pe Dumnezeu, iar la Ioan 3:5, nimeni nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și tot din pricina asta, ierarhul bisericii, Sfântul Vasile cel Mare, insistă foarte elaborat asupra ordinii predate de Domnul prin cuvintele acestea. De vreme ce poruncind Domnul mai întâi învățați toate popoarele și după aceea botezându-le și cele următoare, voi, zice Sfântul Vasile cel Mare, trecând prima sub tăcere, ne-ați cerut cuvânt despre cea de a doua. Totuși, socotim că este necesar să dezbatem chestiunea pornind de la, spune Sfântul Vasile cel Mare aici, ordinea predată de Domnul, astfel încât și voi mai întâi să cunoașteți înțelesul lui învățați și mai apoi să primiți în chip firesc învățătura preaslăvitului botez, încheiat citatul. Sfântul Vasile cel Mare vorbește aici cât se poate de clar și categoric despre un mai întâi, adică mai întâi nașterea cea de a doua și înnoirea prin Duhul Sfânt, și un mai apoi, adică după aceea să urmeze botezul și creșterea ființei nou născute din Dumnezeu. Dar tocmai trecerea sub tăcere a ceea ce este mai întâi ascunde toată rădăcina rătăcirii. Deci este adevărat ce spune Ipolit al Romei când ne face cunoscut că multele erezii au crescut fiindcă întâi stătătorii n-au mai vrut să învețe pe alții gândirea apostolilor, ce au făcut după poftele lor ce au vrut ei, nu ce se cuvenea. Întâi stătătorii acelor vremuri atât de timpurii au ales atunci să înlăture pocăința și credința poruncită de Scriptură și de ierarhul bisericii, Sfântul Vasile cel Mare, prin acel mai întâi. Și au trecut astfel direct la ce este mai apoi, cum spune Sfântul Vasile cel Mare. Și așa a rămas până în ziua de azi. De atunci încoace, toți aceia care lasă la o parte ce este mai întâi și trec direct la botez, se fac vinovați de două culpe mari. Una, încălcarea poruncii Sfintei Scripturi. A doua, încălcarea poruncii Sfintei Tradiții, care ne vine chiar de la ierarhul bisericii. Ne întoarcem acum la Sfânta Scriptură, de unde vom cita două versete care arată clar două înțelesuri diferite ale unui singur cuvânt al pocăinței. Amândouă vorbesc despre pocăință. Același cuvânt, pocăința, este în amândouă deopotrivă, dar, cum vom vedea imediat, contextul în care este notat scoate la iveală deosebirea dintre ele. Primul este la Fapte 3:19 și zice: pocăiți-vă și vă întoarceți ca să vi se șteargă păcatele. Sfântul Petru vorbea aici acelora care l-au omorât pe Iisus. De aceea oamenii aceștia trebuiau să se întoarcă la Dumnezeu și, al doilea, să li se șteargă păcatele. Înțelegem astfel că aceasta este nașterea din nou, care, așa cum arătam în emisiunea precedentă, începe cu pocăința. Cel de-al doilea verset, unde se vorbește exact tot despre pocăință, dar de data asta cu înțeles de curățire a credincioșilor născuți de sus, chiar de multă vreme se află la Apocalipsa 3:19, unde citim: sârguiește dar și te pocăiește. Textul de aici din Apocalipsa este adresat în mod specific bisericii din Laodiceea. Deci, acelora care l-au omorât pe Iisus în Fapte 3:19, li se cerea să se pocăiască, iar acestora de aici din Apocalipsa 3:19, care sunt născuți din nou din Iisus, li se cere să facă același lucru, să se pocăiască. Cum vine asta? Deși termenul pocăință de aici este exact același cu cel din Fapte, unde oamenii neîntorși erau chemați să se întoarcă la Dumnezeu, aici este adresat acelora care sunt deja întorși la Dumnezeu, de multă vreme, sunt fiii lui Dumnezeu, sunt biserica lui. Lor li se dă porunca aici de a se pocăi. Da, în timp ce porunca de pocăință arătată în fapte avea înțelesul de întoarcere la Dumnezeu și ștergerea păcatelor, aici, la Apocalipsa, are înțelesul de curățire, de sfințire, de spălare, dacă vrei, a celor care sunt întorși de multă vreme la Dumnezeu. Dragii mei ascultători, am căutat să explic cât mai limpede posibil deosebirea dintre aceste două înțelesuri diferite ale aceluiași cuvânt, pocăința. Și am făcut asta urmărind două scopuri. Prima dată am vrut să arăt că pocăința este primul pas care se face pe calea mântuirii. Aceasta este ceea ce ne spune Sfântul Vasile cel Mare, că trebuie făcută mai întâi, iar botezul mai apoi. Ceea ce am vrut apoi să mai arăt cu privire la pocăință ca act al nașterii din nou este că prin ea, prin pocăință, se ajunge la starea actuală de fiu al lui Dumnezeu, nu prin botezul de copil. La fel ca și în lumea biologică, nașterea se produce o singură dată în viața omului, aducând pe lume o ființă nouă care nu a fost niciodată în existență. Copilul n-a făcut nimic ca să se nască și să devină o ființă, ci tatăl și mama lui au făcut ce au făcut ca să se nască el. Dar odată născut, fie că este un copil mai frumușel sau mai urâțel, cu ceva defecte sau perfect sănătos, oricum ar fi, se spune despre el că este, nu că va fi sau că va deveni. Și indiferent de cele ce va face în tot restul vieții sale, el va continua să fie și să rămână o ființă născută ca rezultat al actului de procreare săvârșit de alții, de părinții lui. Așa și creștinul, prin actul pocăinței inițiale, ca act al întoarcerii la Dumnezeu, el se naște din nou și devine fiu al lui Dumnezeu. Asta, desigur, cu condiția remarcată de Sfinții Părinți care subliniază că dacă Dumnezeu l-a creat pe om fără voia lui, în schimb, ascultați, nu-l mântuiește fără voia și participarea lui. Acesta e citatul lui George Remete din Dogmatica Ortodoxă. Iar pocăința aceasta a întoarcerii la Dumnezeu este tocmai participarea lui. Fără participarea lui, așa cum spun Sfinții Părinți, nimeni nu poate deveni fiu al lui Dumnezeu, chiar dacă ar fi botezat în fiecare zi pe tot restul vieții. Dar, odată născut din nou de către Duhul lui Dumnezeu, creștinul este, nu că va fi sau că va deveni, ci este acum un fiu al lui Dumnezeu. Citim la Romani 8:16 că Duhul însuși, adică Duhul Sfânt, mărturisește împreună cu Duhul nostru că suntem, deci suntem acum, nu că vom fi sau vom deveni, ci suntem fii ai lui Dumnezeu. Iar la 1 Ioan, capitolul 3, versetul 1, citim: vedeți ce fel de iubire ne-a dăruit nouă Tatăl, ca să ne numim fii ai lui Dumnezeu și suntem. Deci, din nou, suntem acum, dacă ne-am născut, suntem. Toată problema nesiguranței vine din faptul că ei, neținând cont de părinții bisericii, care spun că mântuirea trebuie făcută numai cu voia și participarea persoanei, fac botezul copilului care nu poate nici să vrea și nici să nu vrea, nici să participe și nici să se împotrivească. Și în cazul ăsta e normal să nu aibă sentimentul de filiație față de Dumnezeu și să nu-L cunoască pentru că nu s-a născut din El. Iar dacă tu care ești născut din nou le spui liniștit și cu toată siguranța și seninătatea că da, ești fiul lui Dumnezeu, imediat te privesc cu suspiciune și te acuză de mândrie, că adică cum îndrăznești să te numești fiul lui Dumnezeu? Tu o spui liniștit și senin și cu toată bucuria inimii care tresaltă la gândul că Dumnezeu e tatăl tău. Ce mândrie poate fi aceea când îți spui numele, pomenind pe acela care te-a născut? Și ce poți să simți pentru tatăl tău decât afecțiunea sufletului, o stare pe care nu ți-o poți spune în cuvinte, dar pe care o experimentezi? Ei însă, pentru că nu au pe acest tată, au în ei numai nesiguranță, zbuciumi și nădejdi sumbre. E și normal să fie așa. Cum poți nădăjui vreodată să zici tată unui om care nu te-a născut? Și asta numai pentru că încerci să faci ceva pentru el? Niciodată. Tată poți să zici numai aceluia care el a făcut pentru tine totul, el te-a născut. Și te-a născut fără să te întrebe, fără chiar să te cunoască mai dinainte. Iubiți ascultători, pentru emisiunea de azi suntem nevoiți să ne oprim aici. N-am reușit încă să prezint și câteva citate din Sfintei Tradiții Ortodoxe care întăresc opiniile prezentate deocamdată numai din Sfânta Scriptură. Dar cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, data viitoare vom prezenta câteva și din acelea. Pregătiți-vă acum instrumentele de scris ca să notați adresa mea de e-mail la care îmi puteți scrie și chiar vă sugerez să faceți lucrul acesta. Dacă aveți obiecții asupra adevărurilor pe care vi le-am prezentat, dacă aveți nelămuriri, dacă doriți mai multe lămuriri, nu trebuie decât să-mi scrieți pe adresa aceasta de e-mail. e4herman@yahoo.com, adică litera E de la N, cifra 4, litera H de la Haralambie, litera E de la N, R de la Radu, M de la Maria, A de la Andrei, N de la Nicolae, coada aceea de maimuță, Y, A de la Andrei, H de la Haralambie, O de la Olanda, O de la Olanda, .com, K-O-M. Iar eu, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, vă voi răspunde în măsura în care am și eu lumina lui Dumnezeu. Vă mai fac cunoscut de asemenea, pentru aceia care nu au cunoștință, că ne puteți asculta și în cursul săptămânii, tot la postul acesta de radio, în fiecare zi, de luni până vineri, de la orele 15 la 15:30. Și încă ceva, dacă cineva dorește o întrevedere personală cu un colaborator de-al meu din Buzău, nu are de făcut decât să-mi scrie prin e-mail, iar eu îi voi da adresa colaboratorului meu. Binecuvântarea lui Dumnezeu, cu al său har și a sa iubire de oameni, fie și rămână peste noi toți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Cine mi-a adus lumina, mântuiri minunate, și mi-a îmbogățit viața cu comor nemăsurate. Cine crește în mine zilnic focul dragostei divine, cine necurmat mă suie de la bine spre mai bine. Numai tu, numai tu.
Iisuse.